Üks pistoli kahevõitlus on minu ajal siiski seltsis ette tulnud. Sellegi väljakutsuja oli endine Rigensise värvikandja, kellel raske näis olevat mõtteviisist lahkuda, mille seal omandanud. Kaasvõitleja oli talle ägeduse puhul haavava ütluse näkku paisanud, mille jaoks eestikeelne sõna puudub. Ta on haavaja kahevõitlusele kutsunud, et ta ka haavamist raskeks pidanud, on ta ka kahevõitlust pistoliga nõudnud. Haavamine oli raske, seda kibedam haavatule, et haavamise sõna haiget kohta puudutanud, mis nagu pärast ilmus haavatu õnnetumas iseloomus tõesti olemas olnud. Sellepärast on ka lepituskatsed, mis meie poolt tehtud asjata olnud. Väljakutsuja on nüüd mind palunud, et kahevõitluse juures mina tema sekundandiks ehk huvide kaitsjaks oleksin. Olin talle kui vanemale kaasvõitjale mõndagi tänu võlgu, kuid seda soovi ei võinud ma kui kahevõitluse põhimõtteline vastane talle mitte täita, kuna ma seda ettevõtet kõigiti hukka pidin mõistma. Olin üksi valmis kahevõitluse kohale ühes sõitma, kui väljakutsuja seda ise möödapääsmatuks peab, et siis abiks olla, kui ühele ehk teisele vastalistest kaasavõitlejatest midagi õnnetust peaks juhtuma. See on sündinud. Kahevõitlus on tõesti teoks tehtud. 22. maikuu päeva varasel hommikul aastal 1875, umbes kella 4 paiku, sõitsin Rigensise mehe ja tema sekundandi pärastise apteekri seltsis, kellel kast pikkade kahevõitluse pistolitega käes oli, Ropka Mõisa, kuhu ka tema vastane ühes oma sekundandiga oli jõudnud. Siis mindi alla Heinamaale, Mõisa ja Emajõe vahele. Sekundandid laadisid sõjariistad. Siis heideti liisku, missugune sõjariist iga vastase kätte saab. Kahevõitlus pidi 15 sammu peal ette võetama. Pidi tehtama 2 käiku, kui esimesel käigul kedagi ei haavata. Mõõdeti seismise kohad, vastased seati kohale ja neile anti pistolid kätte. Sekundandid astusivad üks paremale, teine pahemale poole, niisama kaugele oma kaitsealuse vastasest nagu tema ja ka neil olid laetud pistolid käes. Nüüd seletas sekundant, kelle kätte liisu järele kahevõitluse juhatus langenud. Mina loen 1, 2, 3, kolme järel lastakse. Kes enne laseb ehk pärast seda, sellel on vastase sekundandi kuuli oodata. Selle järele kostis komando, kõlasivad 2 pauku, õnneks ilma tagajärjeta. Uus pistolite laadimine, uus vastaste ülesseadmine võitluse joonele, hakkab uus komando ja kostuvad sõnad. 1, 2, pea. Sõjariistad langevad alla kätes, mis neid hoidnud. Kas nad üksteisel ennast ka leppimiseks pakkusivad, mis ka muidu kahevõitlused, kui nad õnnetuseta olivad, lõppesivad, ei tea ma mitte enam öelda. Ja kui seda kätte ehk ka pakuti, siis on see paraku üksnes vormi pärast sündinud. Uut meelekibedust pidi ju asjakord sünnitama, et väljakutsuja oma vastast veel teist korda sõjaliistale laskis silma vaadata, kuna temal mitte tahtmist ei olnud teist korda enam lasta. Tal oli küllalt surma hirmust, mida ta mõned minutid oma vastasel tunda laskis. Siis sõitis duellile kutsuja ise laevaga, mis Emajõel vihkpa poole sõitis minema, kuna meie mahajääjad paariks tunniks veel Ropka Mõisa trahtarisse aega viitma jäime. See kahevõitlus, ehk ta küll õnnelikult lõppes, jättis meile kõikidele õuduse tunde järele. Kätte ei saadud temaga mitte midagi. Lugupidamist selle vastu, keda haavatud, ei ole ta mitte tõstnud. Vastaseid ei ole ta mitte ka lepitanud. Nad ei ole üksteisel edaspidi lähemal astunud. Nende elu on neid siis üksteisest täiesti lahutanud. Üksi kahe noore eluga oli kõige meeletumal ja kergemeelsemal viisil mängitud, mis ka väga õnnetumalt oleks lõppeda võinud. Õnneks oli see esimene katse ja jäi ka viimaseks seesugust saksa mõtetust Eesti pinnal istutada. Vähemalt meie, Eesti üliõpilaste ühisuses, ei olnud minu ülikoolis viibimise ajal mitte kõige vähematki tahtmist aumõiste kultiveerimisele sellisel kujul ruumi anda, nagu siin sündis. See on minus kõigiti vastiku ja õudse tunde järele jätnud. Õudne oli mulle nimelt ka veel viimast kohust täita, mida kahevõitlus mulle jätnud, pistolid miski Klattenbergi juurde tagasi viia, kelle käest nad üüritud ja see pidi sündima 1875. aasta maikuu 22. päeval, kus kristlik kogudus taevaminemise püha pühitses. Muidu ei ole meie seltsis suuremaid lahkelisid ette tulnud. Minu oma seisukoht oli, olen ma kedagi haavanud, siis on iseenesest mõistetav, et ma andeks andmist palun. Olen mina haavatud, siis on minul sellest küllalt, kui aukohus minu eest kostab ja vastase käest vabandamise tegemist nõuab. Jätab temaga seda tegemata, siis langeb auhaavamine ta enese peale tagasi ja pole mul kõige vähematki sundimist olemas sõjariistu aukaitseks kätte võtta. Need ei peseks mind ühestki mudast puhtaks. Võiks koguni otsus veel nii sattuda, et haavatud hukkub ja haavaja tõuseb, et edaspidi uusi kuritöösid oma sõjaristaga toime panna. See minu seisukoht leidis ka suurema jao teiste vendade keskel poole hoidmist. Ja kui vähemaid kokkupõrkamisi tuli, pole need traagiliselt lõppenud. Tihti on üksi jumalikule huumorile asja annud, et oma lepitavat mõju maksma panna. Nii olivad kord, et seda väikese nähtusega tõendada, kaks flantsi toaseltsilist, Maksi ja veel üks mees ühel koosolekul Reinharti korteris üksteise väheveidi teravaks läinud. Teravus saab pilgpilgult ägedamaks. Maksi tunneb ennast situatsioonis olevat, mis teda täiesti enam ei rahulda. Ta tõuseb ülesse, läheb läve poole, avab ukse ja ütleb lävelt veel järgmised sõnad. Karl, wenn du glaubst, dass ich der Genast bin, dann irrst du dich sehr ja kaob. Üldine naeruplagin koosolekul, Maksi oli ära läinud ja vahejuhtumine oli lõpetatud. Maksi ja tema Flants on hääs sõpruses ühes korteris edasi elutsenud ja edaspidise rahurikkumiseks ei ole väike kokkupõrge mitte kõige vähemat asja andnud. Sel viisil vaikses rahus ja leppimises kujunes meie seltsi elu. Kisklemine, nääklemine, ulakus ja uhkuse tagaajamine ei olnud mitte meie põuepatuks. Ma ei tea tänagi veel mitte, kuhu õieti sääl sisse tuttav Eesti jonn oli jäänud. Vähemalt seltsis pole mina temaga mitte palju kokku puutunud. Meie noore seltsi liikmed olivad enamasti kõik kehvast Eesti talust tulnud. Jõukamast kodust olivad vaid mõned üksikud vähesed pärit. Sellepärast pidi vara küsimus ärkama, kuis saaksime toetajaid väljaspool seltsi. Kuis saaksime ka oma ligi tõmmata mehi, kes valmis oleksivad meid ja meie püüdmisi toetama ja meid toetama ka aineliselt. Et meie selts noor oli, võisite ma endiseid liikmeid, kes ülikoolist lahkunud, nõnda nimetatud vilistlasi, üksi paar meest olla. Ja nõnda see ka oli. Võis ainult peale täheteadlase Johan Miilbergi, õpetaja Andres Kurrikoffi, doktor Rosenthali ja proviisor Martin Müüneri peale Jakob Hurda mõtelda, kui meie selleaegsetest vilistlastest kõne oli. Need olivad aga ise kõik elus alles algajad. Üks ja teine neist on meile hääks moraaliliseks toeks olnud, aga kulda ja hõbedat ei olnud neil meile anda, mida meile ka kõige ideaalsema maailma vaate juures väga tarvis läks. Sellepärast on juba enne minu seltsi astumist hakatud väljaspool seltsi Eesti tegelaste hulgast toetajaid otsima. Neid taheti seltsi koosolekutele kutsuda. Neid paluti nimelt seltsi pidulikkudest ettevõtmistest osa võtma, kas vanemuises ehk mujal. Sinna paluti näituseks kahte Tartu kaupmeest. Nad on paar korda tulnud, koosolekutel ütlemata igavust tundnud ja siis on nad täiesti ära jäänud. Eriti üliõpilaste ühisusel ei ole seda laadi vilistlastest kõige vähemat kasu ega toetust olnud. Eestis puudusivad sel ajal veel mehed täiesti, kel kukrus midagi oli ja kes selle juures ka valmis olivad oma teenarit üleüldiste asjade kasuks ohverdama. Sõna isamaa oli nende meelest ultima tuule, mille kaldani nende lühike aine ei ulatanud. Siis on juba ühisuse alguses katsutud vilistlasteks kutsuda, ehk koguni seltsi täieõiguslikeks liikmeteks vastu võtta mehi, kes küll mitte ülikoolis ei ole olnud, aga kel muidu hää haridus oli ja kelles teada oli, et nad muidu isamaaliselt mõtlesivad. Sel mõttel on enam tagajärge olnud. Doktor Rosenthal oma raamatus Kultuurbestreebungen nimetab kõigepealt ka Jansenit seesuguse vilistlasena. See on vististi seltsi alguseks selleks olnud. aga aastal 1874 oli tema juba kaugemale jäänud, mis oli vist küll sakalalise Hugo Treffneri mõju. Ka ei võinud side tema ja üliõpilaste ühenduse vahel liik soe olla, kuna tema poegi, Harrit ja Eugeni, mitte üliõpilaste ühendusse vastuvõetavaks ei peetud. Küll aga oli, kui mina 1874. augusti kuul ühisuse liikmeks sain, juba enne mind sinna vastuvõetud Tõnis Pekk, Tartu raekohtu raamatupidaja, kell oli kreiskooli haridus ja kes nimelt esimest Eesti näitemängude etendusel kaastegelane olnud, aga ka muidu lõbus seltsiline oli ja alles paar aastat enne ilmasõja algust Peterburi kubermangus suri. Niisamuti olid vastu võetud kooliõpetajad Nikol ja Kallas. Mõlevad olid mehed, kes oma küpse ja positiivse ilmavaate poolest meile noorematele mõndagi võisivad pakkuda. Ei võinud seal keegi haigutama jääda, kui nimelt Rudolf Kallas rääkis ja saladusi avas, mis ta sügava vaimusilma ees selginud ja mis ta oma soojas kristlikus südames kui elutõtt läbi elanud. Ja üksi kahjatsema pidime, kui ta meid 10. maiks 1875 Kvissentali kutsus, et seal ilusal kevadõhtul lõbusas seltsis ta sündimise päeva pühitseda ja siis seal meile teatas, et ta oma kooliõpetaja ameti maha paneb ja ka seltsist lahkub, et Tallinnas uuesti gümnaasiumi ülematesse klassidesse astuda ja edasi õppida. Kui selle kursus lõpetatud, lootis ta Tartusse tagasi tulla, et siin usuteadust uurida. Et aga mees nagu Rudolf Kallas soovitus sihile saab jõudma, see oli meile kindel. Selleks soovisime tal õnne, aga et armas koosolemine ühtlasi lahkumistunniks pidi saama, oli see meile ometi küllaltki valus. Et seltska muidu kasvaks, selleks püüdis nimelt seltsi liige Hugo Treffner liikmeid, kus ta aga neid leidis, mööda minnes põhjusmõttest, et üksi neid oleks vastu võtta, kellele kõige parema usaldusega võiksime vastu tulla ja kes kõigiti Eesti ja isamaalised saavad olema. Nii tõi Hugo Treffner seltsi ühe mehe, kes soomlane pidi olema ja ühe Eesti köstri poja, kelle täis eesti keeleline nimi oli. Sellele on pärastpoole veel üks sama nimega köstri poeg järgnenud. Seltsi sooja liiget, aga pole neist kellestki saanud. Viimane neist on pea Livoonias omale kodukollet otsinud. Kaks esimest on koosolekutel, kui nad sinna tulnud palju igavust tundnud, viimaks on nad ikka tulemata jäänud ja ennemalt rahvi maksnud, mida vabandamata ära jäämise eest tuli maksta, kui et nad koosolekule haigutama tulivad. Kuhu esimene jäi, ei tea ma mitte, aga teine mees kadus meilt uuest ehitatud Neuvaltia katukse alla. Oli muidu kena mees, kui elus pärast pole kokku puutusime, oleme üksteise vastu ikka sõbralikud ja lahked olnud. Kuid eestimeelse üliõpilaste seltsi jaoks ei olnud ta mitte predestineeritud. Paraku on sellele arvamisele ka mõned teised seltsi liikmed, kes nad terve ülikooli aja seltsis olnud jõudnud, siis kui nad sealt lahkunud. Elu ja vist küll ka uued perekonnasidemed, mis neid nüüd oma mõju alla tõmmanud, on neid seltsist võerutanud. Nii on doktor Reichardt ja pärastine notaarius Karl Rosenthal, kellele selts kui oma jõukaimaile liikmetele on mõnda tänuvõlgu temast kaugele jäänud, mida ma väga kahetsen. Küll pole esimene, nii palju kui mina olen teada saanud, iial Eesti huvidele vastu astunud. Ka ühendab meid tänagi veel, kui neid ridasid kirjutan temaga kui ausa mehega hää sõprus. Kuid viimase nime, ehk ta ise kõige lähemas suguluses ühe perekonnaga, keda uuem Eesti ajalugu kui oma märtri taustab, Peeter ja Adam Petersoni perekonnaga, olen ma avalikus elus küll meeste ringis kuulnud nimetatavad, kus meie ise ei oleks seisnud. Aga kohut mõista pole siingi meie õigus. Minu häll pole mitte enam talu suitsutares rippunud, ütles mulle Karl Rosenthal kord üliõpilasena. Mina ei seisa enam nii lähedal sellele Eesti kodule nagu teie kõik. Mina olen sellega enam provintsiaallaseks saanud kui millekski muuks. Sellepärast andke mulle andeks, kui minu süda iga kord nii soojalt nime Eesti juures ei tuksu kui teie oma. Aga uskuge mind, ka mulle maksab see nimi palju ja ma ei saa teda ilmas haavama. Ma püüan ju sellepärast ka meie seltsi toetada nii palju, kui ma jõuan. Ses sõnas avaldub midagi traagikast, mida meie Balti ajalugu ka Eesti perekondadesse, kelle mõtteausus ja kaunid sihid ei puudunud, tuua on võinud. Seesugune aumeelne mees oli ka Karl Rosenthal meie keskel. Tema otsekohesus, õiglus ja tööarmastus on meile eeskujuks olnud. Ta oli meile ühendustes lõbus seltsiline olnud ja on pidanud, mis ta on tõotanud. Ta on meie seltsi igatipidi toetanud ja selle eest tahame talle ka veel täna tänulikud olla, kui meie Karl Rosenthali edaspidi ka mitte enam nende meester esirinnas ei ole näinud seisvat, kes oma kohuseks arvasid Eestile koda ehitada. Tema suri Saksamaal, kus ta terviseparandust otsinud 1920. Aasta kevadel, kui ta veel enne seda oli pidanud ära nägema, et ta kaunis suure varanduse parem jagu revolutsiooni tormidesse kadunud. Nagu Reichardt ja Rosenthal, võib ka pärast poole mõni muu liige meie seltsist kaugemale jääda ja temast ära võerdunud olla. Kes teab, kas meie selle juures süüd üksi lahkujates peame otsima? Ehk on üks jagu süüd ka meie eneste juures olnud, kuna meie neid koguda, neid enesele hoida ei teadnud, kes ükskord meie omad olnud. Omalt poolt kahetsen seda üksi, et siis, kui esimest Eesti üliõpilaste ühisusest aastal 1883 kinnitatud Eesti üliõpilaste selts sai, Reichardt ja Rosenthal nende hulgast puudusivad, keda uut seltsi toetama kutsuti. Nõnda oli minu ülikooli elu õnneliku tähe all alganud ja oma teed edasi läinud. Lugupeetud teadusemehed olivad mul juhatajaks olnud, et õppevalla sügavusse tungiksin, mis mind väga huvitas. Kooselamine elurõõmsate vendade keskel tõi päikesepaistet ja lahkust minu noorusele, nii et mitte ei pruukinud üksiklaseks jääda, ära kivineda ja raamatute tolmusse kaduda. Kuid esialgu puudus veel üks asi, mis igal noorel mehel ülikooli peal tarvis oli, sisse ja välja käimine perekondades, seltsilik elu, mis nimelt talutarest tulnud noorele mehele lihvimist ja poleerimist annab, mis teda karastab ja kasvatab, et edaspidi elus just ka nende vormide vastu ei eksi, mida kord seltskondlik elu läbikäimise tarvilikudeks kujudeks on üles seadnud. Selle kõrval tuli veel ka sellest hoolt kanda, et aineliselt niivõrd varustatud oleksin, et Tartusse nii kaua jääda võiksin, kui ülikooli õppimise töö lõpetatud ja eksamid tehtud. Et ka selleks võimalus leidnud, selle eest olen tänu võlgu mehele, kelle nime juba enam kui üks kord olen nimetanud, kellega nagu pärast ilmus, meie mõlemate iseloomud sügavamalt sugugi kokku ei sündinud ja meie elus täiesti üksteisest lahku oleme läinud, kes aga esialgu mind nii oma külge tõmmanud, mulle ka mõnesugust lahkust üles näidanud ja nii minu südame võitnud, et ma tema eest valmis olin igal ajal ka tulle minema. See imeline mees oli Hugo Treffner. Hugo Treffner oli 9 aastat vanem kui mina ja oli enne seda, kui mina temaga tuttavaks sain, juba elus mõnda läbi elanud. Ta oli esmalt keeleteaduse peale immatrikuleeritud olnud, oli ühes oma noorema venna Gustaviga Riia korporatsiooni astunud ja mõlemad olivad ka seal selle värvikandjaks liikmeks saanud. Oma värvid on vanem vendaga pea kaotanud. Ise nimetas ta selle põhjuseks oma kaasatundmist Eesti asjale. Üks vana ustav riiglane, õpetaja Küügler, kes ka juba ammu surnud, teadis hoopis teistest põhjustest pajatada. Hugo Treffner olla, nii jutustas ta, oma korporatsiooni vastu kihutama hakanud, ta olla mitte värvikandjate, nõnda nimetatud föhtpodistide ette otsa astunud, seletades, miks kannate seda korporantide iket? Teid on 110, neid on 90. Teie olete enamuses, nemad vähemuses. Konstitueerime ennast kui korporatsiooni, siis oleme meie regentsises ja nemad jäävad välja. See on väga tõenäoline ja käib selle mõttemaailmaga täiesti kokku, kui meie pärastpoole Eesti ringides Hugo Treffnerit näeme viibivat ja Aado Grenstein teda nimega isand Kihutnik austas. Siis on ta mõnda aega koduõpetaja ühe vene kindrali perekonnas olnud ja ülikooli tagasi astudes ennast usuteaduse fakulteeti sisse kirjutada lasknud. See oli juba mõni aasta enne minu üliõpilaseks saamist sündinud. Kuid oma õppeväljal ei olnud ta selle ajal aastal 1874, ehk ta küll juba 6 aastat üliõpilane olnud, veel midagi ära teinud. Ta elas üksi muile ülesannetele, mida üliõpilase elu kaasa tõi. Ta elas, seda pean tõe jaoks tunnistama, ka kõigepealt noorele Eesti üliõpilaste ühisusele, kelle kaasasutaja tema oli. Siin on ta otse väsimata olnud, et talle uusi liikmeid koguda ja kui need liikmeks saanud, sellest muretseda, et nad siin koduseks saavad ja seltsi jäävad. Ta muretses noorte meele jahutuse eest, pani välja sõitusid toime ja muretses neile perekonna tutvusi. Just viimane asi sai meile, kes me talutarest tulnud iseäranis tähtsaks. Kuna meile tee Tartud haritud perekondadesse avati, võisime seltskondliselt areneda ja ka muidu oma pilku maailma mitmeti laiendada. Selle eest pidin ka mina Hugo Treffnerile tänulik olema. Siis sain tema soovitusel ka kodukooliõpetaja koha. Ühes Burkhard Sperlingiga võisime 1875. aasta jaanuarikuul kaupmees Umblia majasse asuda, kuna minul sellele kahele vanemale, temal kahele nooremale pojale koolitööd ettevalmistuse labiks tuli olla. Küll olivad meie soovitajad selle koha muretsemise juures, nagu pärast ilmus, kõrna romantilise sisuga plaanid olnud, mis tema oma huvisid edendasivad. Aga selle peale vaatamata sai Umblia kotta asumine minu tuleviku kohta väga tähtsaks. See kergitas märksa minu Tartus asumise võimalust, kui see esialgu mulle ka muud kaasa ei toonud kui Prii korteri. Kuid sellega pööras asi peaaegu paremale poole. Vanem vend Kurrikoffides, kes vahepeal türiõpetajaks saanud, oli Tallinnas ühe hää kodukooli õpetaja koha jaoks mind soovitanud. Jõulukuul 1875 sain Tallinnas telegrammi sõnadega Wollen Sie Hauslehrer meines Sohnes werden, honorar 700 rubla jährlich. Kas te sooviksite kodu õpetajaks saada minu pojale ja honorar on aastas 700 rubla? Telegrammil oli üks parun Stackelberg, kui ma nime juures ei eksi alla kirjutanud ja ühtlasi oma aadressi andnud. See oli otse hiilgav pakkumine selle aja kohta. Selle vastuvõtmine oleks mind aga Tartust ära kutsunud ja sundinud mind ülikoolis õppimist katkestama. Mis pidin ma tegema? Telegrammi sisu sai ka Umblia perekonnale tuttavaks. Pakkumine, mis mulle tehtud, on lugupidamist minu tööjõu vastu ka omajagu tõstetud. Tema poolt lubatakse seda jõudu ka nende perekonnas ainliselt paremini hinnata, kui nende kotta jään. Ma jäin. Olen otse rõõmus, et jääda võisin, sest nõnda võin selle peale mõtelda, et oma stuudium edukalt lõpetada.